Христианский меридиан. Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti za Veliki utorak, 23. april po Gregorijanskom, a 10. april po Julijanskom kalendaru. 44. je dan i 7. strasna nedelja velikog časnog vaskršnjeg posta. U našoj svetoj sabornoj apostolskoj crkvi danas se slavi i praznuje sveti mučenik Terentije ili Terencije. Bogosluženje na Veliki utorak u evanđelskoj priči o ludim i mudrim devojkama nudi lek protiv gordosti. U današnjem izdanju Meridijana između ostalog čućete i sledeće. Završni krug takmičenja iz veronauke u eparhiji Šumadijskoj. Njegova svetost, patrijarh srpski gospodin Irinej, proslavio krsnu slavu Lazarevu subotu. U strasnoj sedmici strožije povedimo računa o sebi, da bismo dostojno dočekali veliki praznik Vaskrsenja Hristovog, podvukao sjatejši nad sveti u Sabornoj crkvi u Beogradu. Episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije obavio prvi čin monašenja posle 15 godina u manastiru svetih Arhangela kod Prizrena. Vaskršnja čestitka informativne službe Srpske pravoslavne crkve. Sveti mučenici Terencije, Afrikan, Maksim Pompije i ostalih 36 sa njima. Postradaše za Hrista i behu uvenčani vencem slave u vreme cara Dekija. Po naredbi carevoj namesnik Afrike objavi svemu narodu da svi moraju prinositi žrtve idolima. U protivnom pređeš namesnik strašnim mučenjem svakoga upornog. Čuvši za ove pretnje, mnogi otpadoše od vere i pokloniše se idolima. No ovih 40 mučenika ostaše nepokolebljivi, zbog čega behu izloženi mučenju. Sveti Terencije hrabraše svoje drugove rečima. Čuvajmo se, braćo, da se ne odreknemo Hrista, Boga našeg, te da se i on nas ne odrekne pred ocem svojim nebesnim i svetim angelima. I angel Boži javim se u tamnici, dodirnu okove okovanih i okovi spadoše. Potom angel im postavi obilnu trpezu i nahrani ih. Ponovo behu izvedeni i mučeni i ponovo zatvoreni u tamnicu. Još naredi namesnik gatarama da saberu što više otrovnih gadova kao zmija i skorpija i da ih zatvore u istu odaju s mučenicima. No gadovi se ne hteše dotaći Božih ugodnika, nego se zbiše u jedan ugao i tu preležaše 3 dana. Kada trećeg dana bi otvorena tamnica, jurnuše gadovi na gatare i izujedaše ih. Najzad namesnik izreče smrtnu presudu nad četvoricom mučenika. Kada ih povedoše na posečenje, oni radosno pevahu psalme i hvaljahu Boga, kojih udostoji mučeničke smrti. Časno postradaše i carstva se udostojiše 250. godine. kao i uvek hrišćanske merdijane, započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. Na Cveti 21. aprila, uz blagoslov njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana, održano je finalno takmičenje iz verske nastave za učenike osnovnih i srednjih škola Kragujevačke opštine, a u organizaciji prosvetnog odbora eparhije Šumadijske. Pored opštih tema iz katehizisa, dobar deo takmičenja bio je posvećen temama autokefalnosti Srpske pravoslavne crkve i drugom srpskom ustanku. Ideja za takmičenje iz veronauke u eparhiji Šumadijskoj zaostavština je prerano preminulog veroučitelja gospodina Dragana Stepkovića, a sam koncept takmičenja osmislio je jeromonah Vitalije Milošević. Za realizaciju ovogodišnjeg finala bili su zaduženi veroučitelji Olivera Staničić, Marko Vuksanović, Dušan Trifunović, Rajko Senović, Đurđe Janković, Stefan Janković i Nemanja Knežević. Organizaciji pripreme u skladu sa svojim mogućnostima pomogli su i ostali veroučitelji Kragujevačkog i Lepeničkog namestništva. Domaćin svim učenicima kao i gostima bila je srednja stručna škola. Sve školske ekipe imale su po 4 člana, a žiri su činili protojerej Stavrofor dr. Zoran Krstić, protojerej Stavrofor magistar Rajko Stefanović i gospodin Nenad Cvetković, profesor istorije u Prvoj Kragujevačkoj gimnaziji. U veliko finale, nakon polufinalnih takmičenja, plasirali su se timovi osnovnih škola Đure Jakšić, Radoje Domanović i Dositej Obradović, a pobednici su đaci škole Đure Jakšić ispred škole Radoje Domanović i Dositej Obradović. U kategoriji srednjoškolaca nadmetali su se timovi Prve Kragujevačke gimnazije, Srednje stručne škole Tuš Toza Dragović i Srednje ekonomske škole. Pobedu među srednjoškolskim ekipama su odneli učenici Prve Kragujevačke gimnazije, drugo mesto su zauzeli đaci Srednje stručne škole, treće učenici iz Tuša Toza Dragović, a četvrto učenici Srednje ekonomske škole. Pobednici su kao nagradu dobili putovanje u Grčku, to jest u manastir Hilandar, drugoplasirani put na Ostrog, a trećeplasirani prigodnu materijalnu nagradu. Nagrade pobednicima i učesnicima finala uručuje episkop šumadijski gospodin Jovan. Naravno, najveća nagrada svim učesnicima ovog događaja bilo je međusobno upoznavanje kao i druženje sa zajedničkim ciljem, uzrastanje u veri. Ovo je bio i praktični dokaz da takmičenja mogu da spajaju, a ne samo da razdvajaju ljude, te da je ljubav esencija hrišćanskog života i da se zdravim ljubljenjem onoga što je naše nikako ne unižava ono što je tuđe, prenosi nam veroučitelj Goran Lazarević.
Tvoje je nebo i zemlja tvoja, sunce i mesec, zvezde bez broja. Tvari što stoje, plave i lete, anđeli sveti i duše svete. Stvorenja sva su tvoja svojina, nebo i zemlja, Božja gradina. I mi smo tvoji kandila mala, ruka nas tvoja, Bože, sazdala. Tvog iskra u nas je pala, u nas je pala i zasijala, zažegla naša kandila mala. O Tvorče večni, duh nam raširi, duhom ga tvojim svetim raspiri. Kad si nam otac i kad smo tvoji, imena tvoga da smo dostojni.
Thank you. crkveni dnevnik nastavljamo sa novostima iz Srpske pravoslavne crkve. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služuje svetu arhijerejsku liturgiju na Lazarevu subotu u sabornom hramu u Beogradu. Patrijarhu su sosluživali njegovo preosveštenstvo, episkop remezijanski gospodin Stefan, mnogobrojno sveštenstvo iz arhijepiskopije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve uz prisustvo mnogobrojnih vernika. Pored pričešća vernika prisutnima se obratio episkop šabački gospodin Lavrentije. Preosvećeni je prizvao da zablagodarimo Gospodu za sva dobra i da zamolimo da bude milostiv prema nama i dalje i da se pomolimo i svetom Savi koji nas čuva. Na kraju liturgije njegova svetost je govorio o događaju i svetog evanđelja o vaskrslom Lazaru. Patrijarh je dodao da je Gospod potom i sam vaskrsao, te da i mi treba da sledimo Hristovom životu. Na kraju besede patrijarh je svima čestitao praznik i slavu svima koji slave. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej primio je u Patrijaršijskom dvoru u Beogradu povodom Lazareve subote krsne slave njegove svetosti predsednika Republike Srbije i predsedavajućeg predsedništva BiH. Svečani čin lomljenja slavskog kolača objavio je preosvećeni episkop šabački gospodin Lavrentije uz sasluženje protođakona Stevana Rapajića. Slavskoj svečanosti, pored preosvećenih episkopa bačkog gospodina Irineja, šumadijskog gospodina Jovana, niškog gospodina Arsenija i remezijanskog gospodina Stefana, prisustvovali su njegovo kraljevsko visočanstvo Aleksandar Karađorđević i princeza Katarina, šef srpske diplomatije, direktor bezbedonosno-informativne agencije, generalni sekretar predsednika Republike Srbije i predstavnici privrednog i kulturnog života srpske prestonice. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej služio je na praznik ulaska gospoda Isusa Hrista cveti u sabornom hramu u Beogradu. Patrijarhu su sasluživali mnogobrojni sveštenici iz arhijepiskopije i drugih eparhija Srpske pravoslavne crkve uz prisustvo doktora Milete Radojevića, direktora Kancelarije za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Vlade Republike Srbije i mnogobrojnog verskog naroda. Na kraju liturgije prisutnima se obratio njegova svetost koji je pozvao da molitvama svetih ugodnika Božjih sačuvamo sveto Kosovo i Metohiju. Sjateiš je istakao da se završava velika četrdesetnica, ali da u strasnoj nedelji koja nam predstoji strožije povedemo računa o sebi i svom ponašanju da bismo dostojno dočekali veliki praznik Vaskrsenja Hristovog. U navečeri Lazareve subote u manastiru Svetih Arhangela u kapeli Svetog Vladike Nikolaja obavljeno je prvo monašenje od obnove ove kapele i konaka posle martovskog pogroma 2004. godine. Iskušenik Ratko Mićović je na monašenju dobio ime Vasilije po Svetom Vasiliju Pećkom pekaru kanonizovanom na Svetom arhijerejskom saboru Srpske pravoslavne crkve prošle godine. Čin monašenja je u prisustvu velikog broja monaha, sveštenika, vernog naroda, učenika i profesora Prizrenske bogoslovije obavio episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski gospodin Teodosije, a svog iskušenika je na monašenje priveo iguman manastira Sveti Arhangeli Arhimandrit Mihajlo. Monaštvo u Hristu Gospodu našem jeste slika mučeništva i opšte hrišćanstvo je mučeništvo, rekao je vladika Teodosije i podvukao da je Gospod Isus Hristos prvi postradao za nas.
Hvalite Boga, mladi i stari, veževice ti gospodari, hvalite Sina i Oca večno, i Duha Svetog Otca večno. Prosunčan izvor dobra spakoga, hvalite Deco višnjega Boga, sunce ga hvali toplim sijanjem, hvalite ga i vi dobrim vladanjem. Mesec i zvezde vi sinom lete, koda iz luni iskuta svete, svetila moćna i zvezde male, slušaju Boga i Boga hvale. I zemlja sluša gospoda slave, to i drveće, cveće i trave. Sva živa tela hrani i poji, poslušna Bogu s trepetom stoji. Koliko više, brate, ja idim, poslušni tvorcu moramo biti. Lebog čoveka carica zade i vlast nad zemljom čoveku dade. Hristos mu rajska vrata otvori, Duh Sveti Bogom malim se otvori. Pevajmo ljudi, Boga hvalimo, zahvalni Bogu, Boga slavimo. Zahvalni Bogu, Boga slavimo.
Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Patrijarh Moskovski i sve Rusije Kiril je pred Vaskrs dao intervju grčkom listu Ethnostis Kyriakis. Pitanja su se uglavnom odnosila na sadašnje stanje u pravoslavnom svetu, s posebnim naglaskom na crkveno stanje u Ukrajini, gde su raskolničke crkvene zajednice, udružene u jednu, dobile autokefalnost od Carigradske patrijaršije. Sjatejši je izneo svoje kanonsko gledište, koje je inače poznato, i izrazio nadu da se tamošnje stanje može ispraviti. Crkveni istoričar je novi naučni časopis Moskovske duhovne akademije i posvećen je problemima istorije dnevne crkve, ruske crkvene istorije, istorije pomesnih crkava i građanske istorije. Svi dostavljeni radovi za objavljivanje proći će kroz stručne recenzije. Mada biblioteka ove svetinje od davnina neprekidno funkcioniše, a oformljena još u 6. veku, vrhunska tehnologija nije mimo išla zbirku rukopisa u manastiru Svete Katarine u podnožju Sinajske gore. Tako je manastir počeo 2012. godine sa spektralnim snimanjem mnogih rukopisa kako bi se otkrili i raščitali tekstovi koji postoje ispod sadašnjih tekstova, jer mnogi rukopisi su palimpseti, što znači da je prethodni tekst bio izbrisan kako bi se na pergamentu moglo ponovo pisati. Međutim, tragovi prvobitnih tekstova su preostali.
Evo Gospoda, svoj sama ide, dušmani naši, nek se zastide, nek se zastide, nek se pokaju, gle vojske s neba, kako blistaju, kako blistaju. Kako se pore, sležu se pred njima, visoke gore, visoke gore, i gorni cari, gle, ide Gospoda se za cari, vojske za vojskom iz neba niču. Angeli trube, pravedni kliču, pravedni kliču. Evo Gospoda, neka iščeznu zemlja i voda. Evo Gospoda, ustajte ljudi, evo ga ide. Stado da muči, osoba sve mi, tud njih uči, tud njih uči, zemlja i nebo. Šta će nam zlato, šta će nam srebro, zlato i srebro, neka počine. A ti nam blistaj, Boži Sine, zlato i srebro, neka počine. A ti nam blistaj, Boži Sine.
Kao uvijek meridijane završavamo s informacijama iz drugih verujućih zajednica. povodom praznika Vaskrsenja Hrista Spasitelja, koji se po zapadnoj paskali ove godine proslavlja 21. aprila, uredništvo informativne službe Srpske pravoslavne crkve, vernicima Rimokatoličke crkve, Slovačke evangelističke crkve u Srbiji, Reformatorske hrišćanske crkve u Srbiji i Evangeličke hrišćanske crkve upućuje srdačne čestitke i najbolje želje sa radosnim pozdravom Hristos Vaskrse. Povodom strahovitih bombaških napada na hrišćane u Šri Lanci na Uskrs po Novoj Paskali, sekretarijat Centra za pravoslavna istraživanja objavio je izjavu u kojoj izražava svoju solidarnost sa narodom Šri Lanke. Izražavamo ovim povodom svoju solidarnost sa napaćenom hrišćanskom zajednicom u Šri Lanki. Više od 300 ljudi izgubili su živote, a ima mnogo onih koji su povređeni u jednom od najopasnijih napada na građane Šri Lanke i strane državljane u toj zemlji. Šri Lanka, posebno prestonica Kolombo, je važno mesto za istraživački projekat mitropolita Alvaresa Huliusa, koji se nalazi pod rukovodstvom Centra za pravoslavna istraživanja, OSR, Društva za pravoslavno hrišćansko jedinstvo i veru. Neka duše blaženo počivaju u miru i neka prevlada mir, veli se u izjavi ove pravoslavne novinske agencije. Poštovani slušaoci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za Veliki utorak, 23. april po Gregorijanskom, a 10. april po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoju Prokić. Do narednog slušanja, zbogom.
Prečistoj Djevi mi se klanjamo i milost Božju od nje prosimo. U slavi večnoj ona se blista i za nas moli Gospoda Hrista. Molitve njene pune su sile, molitve njene sinu su mile. Ona sve voli što sinje stvori, molitvom za sve ko sveća gori. I svuda stigne da molbe čuje, svuda da blaži gde tuga truje. Ime je njeno, slast bolesnima, ime je njeno, bić demonima. Krsti Marija, gde se prizovu, tu hrabrost daju i snagu novu. Prečistoj Djevi mi se klanjamo i milost Božju od nje prosimo.